Вы на хвалях радио «Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич. Организаторы протеста у Ереване сцверджаюць, што сапраўдная прычына росту тарыфаў на электрычнасць – марнатраўства ў энергетычных структурах, падначаленых расійскаму манапалісту. Аляксандр Лукашэнка вызваліў з пасады дзяржсакратара Рады бяспекі Беларусі Аляксандра Мяжуева. У Менску прэзентуюць кнігу «Валянцін Тарас» – літаратар з беларускіх 60-х. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Ситуация у Ереване застается напруженной. Армянская полиция закликала протестующих у центра столицы разыстись и вызволить заблокированные улицы. Улады пообещали не уживать силу до того часу, покуль акция носит мирный характер. Минулые ночи больше за 6 тысяч человек, которые протестовали супроть повышения коштов на электроэнергию, сделали другую спробу рушить до резиденции президента, але были заблокированы полицией. У ночи до протестовцев долучилась группа армянских политиков и громадских деятелей, что сформовали живый щит помеж удельниками акции протесту у центра Еревану и полициянтами. По воде видовочцев и журналистов, колькость протестовцев на проспекте Баграмяна знову расте. Полиция усталявала там огороджи. Историю конфликту тлумачит ведомый армянский блогер, эксперт у информационной безопасности Тигран Качаран.
Здесь акции протеста против подорожания электричества, которое право ЕС уже второй год подряд вносит предложение о подорожании, соответствующую комиссию, которая регулирует эти цены. Они внесли предложение повысить цены на 40%. Представляете, да, для населения, которое живет в основном в не очень хороших условиях. После долгих разборок и протестов комиссия приняла решение увеличить на 17%, но все равно население этим не было удовлетворено. И начались акции протеста. В чем проблема? Что как бы полиция вошла в раж, и вместо того, чтобы удовлетвориться тем, что очистила проспект Баграмяна от митингующих, они начали догонять и избивать в разных точках города и протестующих, и активистов, и журналистов в том числе, разбивать камеры и так далее. То есть, можно сказать, переусердствовала в своем стремлении, ну, что вызвало очень бурное недовольство среди всех.
Чым могуць скончыцца забурэнні ў Ерэване? Праваабаронца, віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі разважае.
Цяжка сказаць, бо вельмі верагодна, што улічваючы тое, што пакуль што перамоўнага працэса не пачалося такога рэальнага паміж прэзідэнтам і актывістамі гэтай акцыі, паглядзім, як гэта будзе развівацца далей, хаця б, канешне, мне асабіста хацелася, каб там ўсё абышлося неяк без крыві, каб яны знайшлі ўсё ж такі нейкае разумнае выйсце з гэтай сітуацыі, вырашылі не толькі гэты канкрэтны лакальны канфлікт, а каб ўсё ж такі армянскае грамадства было больш скансалідавана, войскам, они знайшли агульные кропки дальнейшего развития армянской державы и армянской демократии.
Подробязности падзеі у Армении и комментары до их у программе поздней. Александр Лукашенко вызвалі з пасады дзяржсакратара Рады бяспекі Беларусі Аляксандра Мяжуева па яго просьбе ў сувязі са складанымі сямейнымі абставінамі. Вайсковы аналітык Андрэй Паротнікаў перакананы, што толькі пасля з'яўлення тэксту указу аб адстаўцы Мяжуева можна будзе з пэўнай дакладнасцю казаць пра тое, сапраўды яна выкліканая сямейнымі абставінамі, ці гэта толькі прыкрыццё іншай прычыны.
Абсолютно технічная выканаўца, не самастойная фігура абсалютна. Потому тут ничего сказать нельзя. Один, что, конечно, пресс-служба дает такие тлумашения о подставах до да, отставки. Ну, может быть, так оно и есть, хоть это все некие проблемы, связанные со здоровьем, а у некого со свояков, видимо, серьезные.
Вайсковы аналітык Андрэй Паротнікаў. У Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна прэзентуюць кнігу гісторыка, даследчыка Анатоля Тараса пра свайго брата, пісьменніка Валянцін Тарас, літаратар з беларускіх 60-х. Кніга выйшла ў серыі 100 выдатных дзеячаў беларускай культуры.
Эта кніжка ў серыі 100 выдатных дзеячаў беларускай культуры. Пісаў я яе недоўга, збіраўся доўга, пісаў недоўга. Я лічыў сваім абавязкам прасвяціць особное выдание своему старейшему брату Валянчину, кого я вельми любил, и, на мой погляд, был досить талановитый литератор, а так сам один из деятелей белорусского нового одраджения 90-х годов.
Репортаж с презентации слухайте поздней. У Мінську відбулася зустріча трьохбакової контактної групи по Донбасі з представником АБСЕ, швейцарським дипломатом Хайді Тальявіні. Перемови трьохбакової контактної групи відбувалися у трьох працівних підгрупах по гуманітарних, політичних і економічних питаннях. Хайді Тальявіні сказала журналістам у Мінську, що праця по урегулюванню проблем, зв'язаних з конфліктом в Східній Україні, протягується і сьогоднішньо рано говорить про її виніки. У свою чергу, представник самообвішений ДНР Деніс Пушилін заявив.
То, что подчеркивается важность решений политических, для нас является хорошим сигналом. Мы видим заинтересованность и Европы в лице ОБСЕ, мы видим заинтересованность в лице Российской Федерации, чтобы процесс продвигался как можно быстрее. И, наконец, с политическими решениями появится возможность решать вопросы и военного плана, в том числе и, наконец, прекратить обстрелы.
Після посідження трьохбакової контактної групи Хайді Тальявіні представила журналістам австрійського дипломата Мартіна Сайдзіка, свого переємника у трьохбаковій контактній групі по урегулюванню ситуації на Донбасі.
Година дня на свободі.
У глиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції.
У Арменії 22 червня скончився термін ультиматуму супроць підвищення тарифу на електроенергію, вилученого ініціативою Нерабунку. Тягом попередніх днів активісти ладили сидячу забастовку на площі Свободи, після чого рушили до резиденції президента Арменії. Згодно з оцінками, у шесті брали удел до 10 тисяч чоловік. Правоохоронні органи жорстко розгнали мирне шесті з уживанням спецсродків. Ці тільки підвищення тарифів на електроенергію стало підставою для народних забуренняв. Ці насамреч 16% рост – такий відчувальний удар для сімейного бюджету. Жихарка армянської столиці, керівниця відділу маркетингу компанії «Севані Ішхан» Ніна Меграбян летось переїхала на історичну родину з Білорусі і каже, що справжня причина – марнотравство у енергетичних структурах, підначалених російському монополісту «Інтеррао ЄС».
Там есть Интеррао ЕС и Эльсети Армении. Так вот, Интеррао ЕС – это российская компания. А дочерняя компания – Эльсети Армения. Электросети Армении, то есть, принадлежат России. Был Гладунчик, директор там, которого сняли за отмывание огромного количества денег. Потом пришел Бибин Евгений. И тоже получилось так, что куда-то вся эта... У Армении есть атомная станция, там еще есть несколько ГРЭСов. То есть электроэнергию мы вырабатываем сами в большом количестве. Но так получилось, что мы почему-то в огромных долгах, и у всех банков Армении и СНГ у нас огромные кредитные линии. И электроэнергия сейчас подорожала потому, что по последним отчетам в огромных долгах находятся Эльсети Армении. И поэтому, чтобы закрыть эти долги, мы поднимаем стоимость. Народ спрашивает, кто-то воровал деньги, а расплачиваться с кредитами за наш счет должны. Почему? Потому что сейчас где-то 41 грамм за киловатт, да, будет 47-48. То есть в среднем 10-12 центов за киловатт будет. В странах СНГ это, ну, мы самая дорогая одна из стран СНГ, которую будем за электроэнергию платить. А если электроэнергия поднимется, поднимется все. Хлеб, вода, абсолютно все показатели, они вырастут автоматически. Поэтому народ негодует не потому, что только выросло, а потому, что у электросетей Армении, которая является дочерней компанией России, есть какие-то огромные долги, и чтобы их закрыть, население поднимает цену. Вот откуда бунт появился.
У виніку розгону мітингоуців 23 червня на проспекті Баграмяна у Єревані у відділенні поліції доставлені 237 удільників акції. Десятки чоловік звернулися по медичну допомогу, многі шпіталізовані. Під час операції отримали ранені і супрацовники поліції. Супрацьстояння опозиції і силовиків протягується, покуль фізична сила не уживається. Некоторі назиральники назвали події у Єревані «електромайданом». Дык ці варта чакаць новага майдану гэтым разам у Закаўказі. Сітуацыю для беларускай службы радыё «Свабода» пракаментаваў вядомы армянскі блогер, эксперт у інфармацыйнай бяспецы Тигран Качаран.
Классического Майдана, который пытаются навязать украинские СМИ к российские СМИ, в Армении не происходит, потому что в основных требованиях нет никаких претензий к Российской Федерации или нет никаких антироссийских лозунгов. Да? Например, во время шествия нужно было видеть флаги Евросоюза, но их по требованию организаторов были убраны. Все, в принципе, конструируются на том, что этого подорожения не должно быть, и, наверное, 99% населения этого хотят. Даже заместитель шефа полиции вчера сказал,
сказал, что и полицейские тоже, они против этого подорожания, но согласно Конституции они вынуждены поддерживать общественный порядок. Если это уже перейдет в требования к отставке там президента или правительства, или предположим к выводу российской базы, или национализации российского имущества здесь, естественно, что общество опять расколется. Тут тоже главное отличие, да, вот от майданных явлений, которые были в других странах. Здесь полиция показала, что она жестко будет пресекать антизаконные, по мнению полиции, требования шествия и митинги. Поэтому, в принципе, никому не хочется, чтобы было продолжение. Если бы власть могла бы найти язык с теми же демонстрантами, с обществом, да, потому что, в принципе, демонстранты, они представляют собой армянское общество, которое против этого подорожения, было бы желательно пойти по этому сценарию. И желательно было бы, конечно, той же России навести как бы порядок в дочерних организациях, потому что основные претензии к Интеррао ЕС идут в том, что огромная сумма, которая была оформлена как инвестиция, была потрачена на предметы роскоши, на какие-то непонятные тендеры, на распил и тому подобное. И народ, в принципе, думает, зачем он должен из своего кармана возмещать долги бизнес-организации. То есть желательно было бы, чтобы Россия пересмотрела политику вот своих бизнес-предприятий на территории Армении. Дабы это не могло быть использовано там западниками или людьми, которые работают в антироссийском поле, чтобы это не давать повод. Потому что, в принципе, повод дала Россия. И сейчас, когда российские СМИ пишут о каком-то Майдане антироссийских настроениях, в первую очередь нужно подумать о том, что как бы толчок к этому дала именно российская организация, которая попросила увеличить на 40% электроэнергию. И, в принципе, по энергетике Армения — это страна, которая производит электроэнергию. Очень непонятно вот нашей стране, почему у нас должна быть самая дорогая электроэнергия на всей территории СНГ. Тем более страны-производителя.
Мяркує відомий армянський блогер, експерт у інформаційній безпеці Тигран Качаран. Тепер кіловат електроенергії для армянських споживців коштує близько 40 драм, а від 1 жнівня цей показник пропонується підвищити до 48. То бок у середньому це буде 10-12 центів за кіловат. Для порівняння, максимальний тариф у Білорусі тепер складає 7 центів за кіловат електроенергії. Правооборонцы, вице-президент Международной федерации правов человека Олесь Беляцкий каже, что забурение у Ереване выкликанное политичными чинниками. Люди вышли протестовать супроть засилия российского капитала у Армении.
В принципе, любая экономичная, здавалось бы, акция, она завжди має політичний підтекст. Тому що багато чинників свідчить про те, що не тільки підвищення електроенергії, а в принципі напруженість в армянському громадстві. Може бути, незадовольнення політики президента вивело людей, тисячі людей на вулиці. Згадуючи білоруський опит таких масових акцій кінця 80-х, початку 90-х років, треба сказати, що вельми хутка економічне потребування не набувають і політичний контекст, і переходять у політичне потребування. Тому мені здається, що у наших країнах відсутності стабільної демократії з авторитарними, більш м'якими, більш жорсткими режимами, любе економічне хвилювання, вони мають так само і політичний підтекст, сильно зв'язані з взаємовідносинами поміж владами і громадством, поміж тою часткою громадства, яка не задоволена політикою владів.
Что ведомо про политическую ситуацию в Армении? Ци дае она подставы для того, как великая колькость людей хотела перемену? Меркование Олеся Беляцкого.
Улічуючи те, що Арменія визначилася, скажімо так, політичним курсом, війшовши в Євразес, це натурально не тільки економічний союз, це економічний союз, який має політичну підкладку і будується як нека певна супротивага європейському зв'язку. Тут відомо, що от ця хваля підозрілості до любої громадської активності, яка має вельми високий рівень у Росії, вона певним чином накрила і Арменію, і відбувається відкат просто від тих, може бути, невеликих, але тим не менш досягнення, які Арменії були зроблені у останні роки. І те, що як класично, наприклад, розганялася гета демонстрація, яка була мирна, ну, я думаю, що непропорційне вживання сил можна казати. Яким чином відносилися до журналістів під час розгону цієї демонстрації. Це все говорить про те, що армянські влади спробували, принаймні, ось такими гвалтовними методами спинити це громадське хвилювання. Причому, я думаю, що і під певним контролем, звісно, і з боку російських політичних колов чи російських спецслужб, тому що виказування прес-секретаря Путіна Піскова про те, що ми вельми уважливо назираємо за тим, що відбувається там, ну, говорить про те, що російські влади розглядають Арменію як свою таку країну, яка знаходиться під їхнім контролем. І вони просто знову ж ось це от параноя, значить, боязнь любої громадської активності – вероятно, так сказать, обмерковывается и на уровне керавництва России и Армении, его методы, якими подавляется громадская активность, вельми вероятно, что она диктуется просто из Кремля в этой ситуации.
Мяркуе Алесь Бяляцкі. Про палітычныя складнікі хвалявання ў Арменіі і перспектывы гэтых забурэнняў мы будзем гаварыць з маім калегам Юрыем Дракахрустам. Юры, ці ўдзельнічаюць у пратэстах у Арменіі палітычныя партыі і арганізаваная апазіцыя?
Алена, я сёння размаўляў з армянскімі палітолагамі, з армянскімі экспертамі, і яны даюць на гэта адказ «не». Апазіцыя нават не ўдзельнічае ў гэтых акцыях, не тое, што не кіруе імі. Адзіны, так бы мовіць, эпізод, ну, умоўна кажучы, удзелу, это калі на плошчу прыйшлі вядомыя ў Арменіі людзі, у тым ліку і дэпутаты, і якія стварылі такі своеасаблівы жывы шчыт, як бы абараняючы маніфестантаў, але яны падкрэсліваюць, што яны не за маніфестантаў і не за паліцыю, што яны супраць гвалту, супраць таго, каб паўтарылася тое, што адбылося ўчора раніцай, і яны супраць таго, каб армяне біліся з армянамі. Вось, але вот як палітыкі як цэлая, як палітычная арганізацыя, гэтага кажуць няма. І гэта, ведаеце, вельмі нагадвае, скажам, самы пачатак Майдана, нагадвае егіпецкую першую плошчу Тахрыр, турецкую плошу Таксім, кажуць, што гэта было, гэта такі сеткавы пратэст, пратэст арганізаваны праз сацыяльныя сеткі, праз Фейсбук. У ім нават лідары не праглядаюцца, і тым больш там, па меншай мере, пакуль няма як бы яўных выразных палітыкаў.
Ну, ва ўсялякім выпадку, нейкая група лідараў, арганізатараў там ёсць, бо ім якраз і прапаноўвалі сустрэцца з прэзідэнтам і правесці з ім перамовы. Аднак яны двойчы адмовіліся. Чаму?
Ну, адзін момант это тое, што яны ўсё ж такі як бы не правадыры. Ці не зусім правадыры. Магчыма, яны не адчуваюць за сабой такога, ну, як бы мандату гэтай плошчы. З іншага боку, ну, там такое даволі моцнае супрацьстаянне, людзі вельмі моцна пакрыўджаныя на ўладу, людзі ў прынцыпе адчуваюць, ну, я не магу сказаць, што вот усё грамадства падтрымлівае менавіта пратэст, але, ну, падвышэнне тарыфаў на электраэнергію як бы нікога не радуе. Акрамя таго, у Арменіі, мы пра гэта проста менш ведаем, ёсць, ну, як бы вопыт, досвед, калі падобныя пратэсты сацыяльныя, як бы мовіць, прымушалі ўладу адступаць. Пэўны час таму там былі такія пратэсты супраць падвышэння тарыфаў на гарадскі транспарт, і ўлада адступіла. Быў выпадак, калі такія пратэсты супраць ўвядзення пенсійнай накапляльнай сістэмы. Дарэчы, адзін з лідараў цяперашніх пратэстаў быў лідарам і пратэстаў супраць тарыфаў на транспарт. Ну, вось тады ўлада адступіла, як бы яны зараз разважаюць, што а чаму б і зараз ёй не адступіць. І в этом сэнсе гэтыя людзі, яны ўсё ж такі, ну, скажам так, неспрактыкаваныя палітыкі. Бо, ну, пайсці на перамовы з прэзідэнтам. Ён будзе выказваць нейкія рэзоны. Ён будзе, магчыма, прапаноўваць нейкія кампрамісы. Калі людзі настроены, вот мы прыйшлі, вот будзе так, як мы сказалі, і ўсё, ну, тут ім как-то і нема з чаго весці такія перамовы.
Ну, вось цяпер многія прапануюць пратэсты ў Ерэване з Еўрамайданам ва Ўкраіне і нават ужо ахрысцілі яго электрамайданам. Ну, вы ўжо прыгадалі турэцкую плошчу Таксім. Можна прыгадаць расійскую балотную, нарэшце, Менскую плошчу, дзе пратэсты не перамаглі. На думку экспертаў, на што больш падобны цяперашні праспект Баграмяна, месца пратэсту ў Ерэване?
Ну, ведаеце, я магу прыгадаць, што я памятаю, калі вось на самым пачатку Еўрамайдана мы размаўлялі і з экспертамі ўкраінскімі, і нават з удзельнікамі, нават з арганізатарамі, якія казалі, што ну да, ну гэтыя пратэсты вот пэўны час працягнуцца, мы як бы паказваем сваю пазіцыю і ўсё. Наконт Украіны таксама далёка не з самага пачатку было відавочна, у што гэта ператворыцца. Вось. Тым не менш, ну вот тыя эксперты, з якімі я размаўляў, напрыклад, Александр Іскандаран, дырэктар інстытуту Каўказу ў Ерэване, ён кажа, што ўсё ж такі пакуль гэта, ну, такія пратэсты хутчэй моладзі, хутчэй студэнтаў пераважнай часткі. Ну, і ён кажа, што гэта хутчэй больш пахвальна подобно на российскую болотную, на протест креативной классы, чем на протест, вот так бы мовить, такой массы.
Ну, будем сподеваться, что она не завершится тем же, чем протесты на Болотной. Маю на увазе судовые процессы. Згадаем, что была у Армении так само взбуженная криминальная справа. Однако усих, кого затримали, у больше за 200 человек день тому, усих их по потребованию манифестантов, усих их выпустили. Ну, а чем может Россия вмешаться у политической кризис у Армении?
Теоретично може, особливо, коли размова пойде, наприклад, про, скажем так, російську воєнну базу в Гюмрі, коли размова пойде про зміну, скажем так, геополітичної орієнтації Армении, але покуль справа якби і не близько до гэтага, і вона навод покуль не вийшла у таку, ведаєте, ну, чисто політичну площиню, то есть, скажем, лозунги там про отставку президента, у Раду, яны на этой площади гучать, але яны это покуль, по меньшей мере, не головное, не головные лозунги этой площади. Ну и, кроме того, варто сказать, и вот ты, эксперты, которые давали интервью нашим коллегам, у них просочивается, что все-таки ставление до России, оно в Армении не такое, как в Украине. Оно, в принципе, становчее. Причем это тлумачится и историей, и геополитикой, тому, что, ну, в принципе, Россия подтримливая баланс вокруг, скажем, Нагорного Карабаху, скажем, за то же долучение до Евразийского Союза у парламента Армении голосовала и влада, и оппозиция. И, махчима, миновито ведаючи про и Нагорный Карабах, и про наявность Азербайджану, який в несколько разов больше за Армению. Вось. И то, и вот, что мы чули, что навод какие-то такие вот, ну, навод привиды, а якби антиросійських, так би мовити, настроїв, вони самими маніфестантами прикриваються. Інша справа, що російцям не треба нічого для психозу, так би мовити, особих підстав, вони самі себе накручують. Але все ж таки це інше громадство, у їм інші поділи, ніж в українському громадстві.
Я дякую, це був прогноз Юрія Дракохруста.
Година со свободой.
Хутка про новое.
Подробязно про актуальное.
Глубоко про важное.
От 6 до 9 вечера.
О 7 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Свобода.орг.
Радио для тех, кто шануя свой час.
У гэтай хвіліны ў Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна праходзіць прэзентацыя кнігі гісторыка, даследчыка Анатоля Тараса, пра ягонага брата, пісьменніка. Кніга называецца «Валянцін Тарас. Літаратар з беларускіх 60-х». Яна выйшла ў серыі 100 выдатных дзеячаў беларускай культуры. На прэзентацыі прысутнічае наша корэспандэнтка Іна Студзінская. Яна зараз на сувязі. Іна, скажыце, калі ласка, гэтая кніга, гэта біяграфічны нарыс?
У принципе, первая частка – это биографичный нарыс. Книга складывается с трех таких частков. Первая – это сапраўды биографичный оповед. Так она этой часткой и называется. Там расповедается и про батьков, про дзяцінства, про то, как у 13 годов Валянцін Тарас трапил партизаны. И, до речи, первые импульсы расчарования у советском ладе он зазнал у партизанах. Другая частка творчасць, там вось сапраўды аналізуецца ягоная і проза, і публіцыстыка. Ёсць такі цікавы вельмі раздзел Маркес Геніуш Быкаў асобны. Ну а трэці раздзел гэта грамадская дзейнасць 1986-2008 год, калі Валянцін Тарас быў і ў пэн-цэнтры, і ў фонде Сораса, займаўся грамадскай дзейнасцю, быў такім актыўным вельмі вось літаральна да апошняга дня.
Ну і ад брата, ад Анатоля Тараса, цяжка чакаць цалкам бессторонняга аналізу. Што на гэты конт казалі выступоўцы, якія прысутнічалі на прэзентацыі?
Ну, тут такой критики особливо не было, потому что книжку только вось люди отрымали, и, конечно ж, прочитать я еще не могчима было, так прогортать только можно было. Але яны додавали такие серьезные речи, в принципе. Вот, например, Арсень Ліс, літературознавця, дослідчик, так само розповів, що, будучи аспірантом, як він писав рецензію на вірші Тараса, він розповів такі цікаві речі з біографії. Оказується, у 1961 році Валентин Тарас працював у газеті «Звезда», і його примушали вступити у партію. У партію він не хотів вступати, йому навіть з відділу пропаганди прийшлося перейти у відділ письмов, листов. Ось. І ще його грубо виставили з часопису «Ньюман», причому з відповідним записом у працівній книжці. А редактором «Ньюмана» тоді був Андрій Макайонок. Ну і просто люди додавали. Цікаво виступив Анатолій Вартинський, він приніс газету «Лім», де друкувався Тарас, вірші 1989 року, потім цікавий зборничок поезії «Дві тетраді» 1982 року, і тоді Вартинський підкреслив некі рядки алоком, і він зачитав ці рядки зараз, і вони настільки актуальне. Раїса Боровікова розповідала таку цікаву історію, як на її прийшлося змінити назву свого зборнику. Вона рихтувала поетичний зборник і хотіла назвати його «Оттінні настрою». А Валентин Тарас розкритикував, каже, що чисто жіноче, там некі штучки, і пораю її. Назови «Таке коротке літо». Вот. Ну і Семен Бухчин так само вельми прикольно розповідав про артистизм Тараса, як він парадировав і письменників, там і Станіслава Петровича Шушкевича, старейшого у сенсі батьку, і назвав його, що Іраклій Андроніков відпочиває, коли ось Тарас розповідав нешто.
Я дякую. Інна Студінская передавала з Менской областной библиотеки имя Пушкина, где в этой хвилине проходит презентация книги историка, доследчика Анатоля Тараса. Он написал книгу про своего брата Валентин Тарас, литератор с белорусских 60-х. Книга вышла в серии 100 выдатных деятелей белорусской культуры.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Александр Мяжуев был отправлен в отставку с посады держсекретаря Рады безпеки. Как поведомляет прессовая служба Александра Лукашенко, по его просьбе, мается на увазе по просьбе Александра Мяжуева, у связи со складанными семейными обставинами. Эту ситуацию выучал мой коллега Олег Грузделович. Он зараз на связи. Олег, накольки можно верить этой формулировке на кон семейных обставин? Ти за этим нечто иншее хавается?
Добрый день. Больше можно верить, больше бывали выпадки, коли сапраўды вось по семейных обстоятельствах, по стане здоровья, вось можно нагадать отставку былого министра внутренних справ Куляшова, якого отправили в отставку, нібито с формулёвкой по проблемах здоровья. Никто в это не верил, все думали, что это неяк звязано с площей, с другими подеями, але вот проз некий час высветлилось, что сапраўды он лечился, у него была тяжкая хвороба. Так что это такое максимум, але может быть и не, могут быть некие иншие причины. Вось глядальник Александр Лесин меркує, що ось гэта отставка, яна укладеться у вчорашню отставку Олега Земского, гэта былы командуючы ракетами, войсками і артилерії, мовляв, потрібні новыя молодые кадры, якія будуть больш хутка проводить модернізацію белорусского войска. Ось, до речі, що меркує Александр Лесин про отставку Мяжуева.
Явно темп военной реформы не устраивает президента. Похоже, что ситуация осложняется настолько, что он решил форсировать модернизацию. Ну и в условиях, когда средств на это маловато, нужны какие-то нетрадиционные прорывные решения. Похоже, что грядут большие перемены в силовом блоке. Он военный, он генерал бывший, человек достаточно заслуженный. Вот он и в парламенте заседал, возглавлял комиссию профильную. Комитет, по-моему. Я думаю, что в плане лояльности, как говорится, служебном к нему нет претензий. Вопрос стоит о том, что надо очень быстро меняться белорусской армии. Думаю, что Украина всегда, так сказать, маячит перед президентом. Пример, когда армию запустили и что получилось. Поэтому я полагаю, что именно этим вызвано такое быстрое перемещение кадров и массированное сразу несколько.
Тем не менее, есть меркование все-таки, что это может быть и семейные обставины, военные міжнародний аналітик Андрій Поротніков пропонує почекати, поки з'явиться текст указу Олександра Лукашенка, де мусить бути вже певна формулювання, а головне, можуть бути прикмети, чи справдивитися по сімейних обставинах відбулася ця відставка. Прикладом, він каже, що коли буде формулювання з правом ношення військової форми, це означає, що справді чоловіка відправили по неких, ну, об'єктивних причинах. А коли будуть такі інші формулювання, прикладом, відправити у розпорядження міністра оборони, то це означає, що за некі провинності. Ось що каже Андрій Поротніков.
Абсолютно технічний виконавці. Скажем так, ю не є з поліцімейкером і ніяких особистих у його сравнення у провалу нема. То, що йому казали, то він виконує. Не казали, не виконує. Не самостійна фігура абсолютно. Тому тут нічого сказати нельзя. Одна штука, коли, звісно, прес-служба дає такі тлумашення по підставах до відставки, ну, мабуть, так воно і є, хоч це все ніякі проблеми, зв'язані зі здоров'ям, але мені кажуть, що свояков дуже серйозні.
Ми чули меркування військового аналітика Андрія Поротнікова. Олег, ну а вогуль, яку роль адыгрывае дзяржсакратар Ради безпеки у гірархії беларускай улады? І наколькі адпавядаў гэтай ролі Александр Мяжуеў?
Ну, формально это высокая посада, и она более значная за посаду министра, тем более, что это человек, який наближенный до Александра Лукашенко. Але можно сгадать и то, что вот эти посады, они вельми часто заменяются, на их працавали ведомые люди, а потом ішли, например, на керівництво администрации, ті Министерства обороны, Мальцев, Нявыглас, Шейман. Можно сгадать, что были гучные отставки с этой посады, как в 2008 году сняли Виктора Шеймана, все тады гадали, за чого його знали, чому. А оказалося, ён на меркаванні Александра Лукашенка, зараз був ніяк виноватий у тим, що не забезпечував його лахову під час цього вибуху на святі незалежності. В принципі, кажуть так, що ця посада вельми така доволі символічна, і ён нібито курирує всі силові відомства, але часто виконує такі технічні завдання, як ніякі дипломатичні перемови. От, прикладом, згадали, що Мяжуєв їздив у Китай, домовлявся на конт ніякого узброєння, Україні, хоча й за все на кот гэтых ракет. Зараз магчыма будзе виконувати гэты авіарэски інші чоловіки. Я не думаю, що будзе горш з гэтым справляцца. Саме головне, що в этой сайті безпеки є советник, син Александра Лукашенко Віктор, який, я думаю, більш впливовий, ніж любы дзяржсакратар.
Олег, ну вось Александр Алесін у коментары, які ми з вами чулі, узгадав про тое, що цяпер патрэбны у сілавых структурах людзі іншай генерацыі. І з гэтым звязаў адстаўку Александра Мяжуева. Наколькі ўвогуле востра ў сілавых структурах стаіць гэтае пытанне і праблема са старых кадраў?
Видать, что востро не только в силовых структурах, увогуле во владных структурах Беларуси. Но когда мы поглядим на практику, то оказывается, что одни и те же люди, одна колода, тусуются по разных посадах, и фактично айде старение за 20 годов вельми мало заявилось новых имен. Тому вот таких вот галинах, где на узросте не выйдешь, то, видать, Александр Лукашенко принимает решение нечто саправды заменить. Вот заявились известки, что за место былого командующего ракетными войсками и артиллерией Олега Земского з'явится полковник Козловский, якому меньше за 50 годов. То бок вот то, что он полковник, то, что он, видать, деючего войска, вот это основной зараз фактор, який может сприять этой кадровой измене. То бок вот нужны, видать, такие люди, якія больше следують сьогоднішню практику і більш готові нешта хутка і рашуче міняти.
Я дякую Олегу Грузіловичу, який крыху прояснив нам ситуацію з апошніми кадровими відставками. Керівник Білоруської держави знову заявляє, що влада забезпечить проведення президентських виборів на найвищому рівні. І він повторює ті ж обіцяння, які давав 5 років тому. Ми з Володимиром Глодом зараз порівняємо сьогоднішнє виказування керівника держави з тими, які він робив перед попередніми президентськими виборами. Спадар Володимир, добрий день. Які саме яскраві цитати Олександра Лукашенка з минулих виборів?
Добрый день, Елена. Вот, бодай, самое главное, что, когда переглядаешь эти цитаты, приходишь до основы, что Лукашенко упевнены. Все выборы, которые проводились, когда он керовал державой, были выключно демократичными. И вот про это он наупрост заявил 2 листопада 2010 года, когда встречался у Минску с тогочасным министром замежных справ Польши и Немеччины. Тогда Радослав Сикорский и Геда Вестервелля передали белорусским уладам пожидание у развязу, как каб выборы президента у снежні были демократичними. На гэта Лукашенко отказал, что інакше быть не може. І ось я процитую докладно ягоний отказ. Ніколи у нашій країні не було так, каб парламент і президента обирали не демократично. Гэтыя выборы будуть демократичними, тому что вы гэтага хочете, сказав Лукашенко. І ось гэты епізод амаль п'ятигадовой даўніны згадав сьогодні у розмові со мною політолях, намесник старшині руху за свободу Олесь Логвінец.
У Лукашенки вельми своеобливое разумение демократии, якое не соотносится с агульнопринятым цивилизованным разумением свободных и справедливых выборов. Такие обещанки он дает под кожную президентскую кампанию. Можно сгадать, как он размовлял и с Дальей Грибовскайте, и с Радиславом Сирским, и Гвидо Вестервеле, когда он обещал супердемократичные выборы в 2010 году. Натура Лукашенки, как и натура его режима, амаль незмяняльная, і тут чекати, що щось звиш демократичне у 2015 році не доводиться. Це просто усе гульня на публіку, це спроба прихорошить той політичний режим, який сьогодні є у Білорусі. І, по сутності, це просто заповнення теми у публічній просторі, поки Лукашенко монополіст у державних сотках масової інформації, то він, звісно, так чи інакше спробує донести таке послання до більшини білорусів, але і так само спробує нек знову погуляти з міжнародною супольністю. Хоча, коли брати факти і коли брати критерії АБСЕ відносно свободних і справедливих виборів, то бачно, що лукашенковський режим ніяк не дотягує і не хоче дотягуватися до цих критеріїв.
Це був політолог Олесь Логвінец. Спадар Владимир, ну ось серед претензій, які завсюди вилучають до білоруського виборчого законодавства, у тим ліку і міжнародні експерти, завсюди гучить тема дотермінового голосування. Що відказує опонентам керівник держави на гэтую тему?
Ну, знову звернемося до цитати. У снежні 2010 году Лукашенко заявляв, категорично недопущально керівникам предприємства, установ і організацій тиснути на народ і примушати йти на дотермінове голосування. Людей треба попросити. Хочуть вони йти дотерміново голосувати, нехай йдуть. Не хочуть, ми чекаємо їх 19 снежня на участках для голосування. Нема ніякої необхідності сьогодні підштурховувати людей до дотермінового голосування. І ось примушають людей голосувати дотерміново, і вони самі жадають зробити це. Як не дивно, вельми легко визначити. Про це говорить старшиня громадянської кампанії за справедливі і свободні вибори Віктор Корнієнко. Активісти ось цієї громадянської організації яны назирали за выборами керівника державы у снежні 2010 года.
Так, ёсць вельмі дакладны такі тренд. Там, дзе інтэрнаты, студэнцкія асабліва, там галасуюць датэрмінова вельмі-вельмі шмат. Можна зрабіць выснову, што там, дзе людзі залежаць нейкім чынам ад адміністрацыі больш, значыць, іх прымушаюць прагаласаваць датэрмінова. Было, калі студэнтаў адпускалі нават на вакацыі невялікія, калі не прагаласуюць там у аўторак, то могуць да выхадных ехаць да хаты. Такім чынам, там ўсё словы, якія не мають з собою ніякого ґрунту, а насамрэч відбувається примус. І згадайте слово старшині Центробаркама, яка сказала, а я нічого дрянного не бачу, коли примушають керівники адміністрації, примушають проголосувати дотерміново. Їх же спрашують. Таким чином конституційне право громадян порушається в нашій Україні от в цьому аспекті.
Ми чули старшиню громадянської кампанії за справедливі і свободні вибори Віктора Корнієнку. Ну, лейтмотивом усіх виступів Олександра Лукашенки гучить тема миру, спокою і порядку.
Так, і ось я хочу сказати, що учора він казав так. Не треба дурних, безтолкових, непотребних ініціатив на штал того, що не туди пішов, не там став, хапати, тягнути і так далі. Три місяці, нещасні три місяці ми повинні прожити годно, каб ніхто нас не мог попракнути. Ми не повинні допустити при гэтым ані найменшої дестабілізації ситуації в Україні. Ось у ширість гэтых слов керівника держави не вірить шеф-редактор газети «Народная воля» Светлана Калинкина.
Я подобные обещания Александра Лукашенко всерьез не воспринимаю и воспринимать не могу, хотя потому, что у нас не демократичное выборчее законодательство. И когда выборы будут проходить по этому законодательству, то они априори уже не могут быть демократичными. Что тычется загаду представникам силовых структур не тягнуть людей, не хапать людей, поводить себе ну, уже демократично, то, на жаль, система створалась десятигодзями, и за один день по одним загаде, и она не может измениться, и она будет працавать так, как працавала. Тому это такие ритуал, церемония на передодні выборов, когда Лукашенко обещает демократичные выборы, он не сходит в отпочинок, он годинами будет на телеэкранах, а всем остальным кандидатам дадут несколько хвилин. Ну вот такая у нас демократия.
Святлана Калинкіна. Мяркуецца, што выбары будуць прызначаныя на 11 кастрычніка. Прадстаўнік Савету Рэспублікі Барыс Батура прапанаваў зрабіць абавязковым вывешванне дзяржаўнага сцяга на прыватных дамах. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем мы звярнуліся да гарадзенцаў.
Ну, это желание каждого, то есть может вывесить, если он реально там ценит это все и чтит там какие-то праздники, а если нет, то есть люди, которые вообще не отмечают, то есть это их воля каждого.
Я так же считаю.
А они что, выдадут этот плак, что ли? Выдадут этот плак, а бы не выдавали, а то треба иди купляй, ну что на холеру его купляй. А за что его купить? Он стоит там 1100, наверное, хиба, или 200. Расходы так самые.
Как-то, не знаю, нейтрально, как, в чем смысл? Кто по желанию хочет, пускай вешает, обязательно, ну, не сделают этого. А кто заставит кого-то там покупать флаг идти и вешать насильно? И что за это штраф будет, если кто-то там не повесит?
Нейтрально отношусь к этому всему. Ну, без разницы. Как-то. Ну, ничего плохого, если надо будет, сделаем, если нет, то нет.
Нет, зачем это нужно? Я могу ответить без микрофона.
Ну, конечно же, нет. Как бы я считаю, что если в частном секторе вывешивать флаги, то это как бы навязывание чего-то. Я считаю, что каждый человек должен сам решать, что ему вывешивать, а что нет. Ну, как, конечно, если человек, как, смотря как человек относится к государству, может быть, он против чего-то и не желает вывешивать государственную символику. А его, ну, конечно, никто у нас в стране не может к чему-то обязывать, потому что в Конституции четко прописаны все права граждан.
Кто хочет, хай вывесить, я так считаю. А кто не хочет, то не хочет, каждый может вывесить свой стяг. Я, например, бы хотела вывесить свой паяполька, польский стяг. Каждый, я так думаю, каждый должен жить своим розумом.
А питання на вулиці.